Голос розуму 2. Геральте. Він підвів голову, вирваний зі сну. Сонце стояло високо і наполегливо просочувалося крізь віконниці сліпуче золотими плямами, нишпорячи по кімнаті щупальцями світла. Відьмак заслонив очі долонею, зайвим, рефлекторним жестом, якого ніяк не міг позбутися, адже достатньо звузити зіниці у вертикальні шпарини. «Уже пізно», – сказала Ненекі, відчиняючи віконниці. «Ви заспалися. Йоло, щезни звідси. Тебе вже тут немає». Дівчина різко сіла. Звісилася з ліжка, піднімаючи опанчу з підлоги. На плечі, на тому місці, де ще мить тому були її вуста, Геральт відчував цівку холонучої слини. «Зачекай», – сказав він нерішуче. Вона глянула на нього і швидко відвернулася. Вона змінилась. Уже не мала в собі нічого від русалки, нічого від сяючої ромашкової примари, якою була на світанку. Очі її були сині, а не чорні. І була вона веснянкувата на носі, по декольте, на руках. Ластовиння те було чарівне, пасувало до її шкіри і рудуватого волосся. Але він не бачив їх тоді, на світанку, коли вона була його сном. Із соромом та прикрістю він зрозумів, те, що він відчуває, це жаль до неї, жаль за тим, що вона не лишилася маренням, і що він ніколи собі не вибачить того жалю. «Зачекай!» – повторив він. «Іоло, я хотів...» «Не розмовляй з нею, Геральте!» – сказала Ненекі. «Вона все одно тобі не відповість. Щезни звідси, Іоло. Поспіши, дитинко!» Дівчина, загорнувшись в опанчу, почовгала у бік дверей, шльопаючи по підлозі босоніж. Збентежена, зароб'янена, незграбна. Нічим не нагадувала вже Єнефер. «Ненеке!» – сказав він, потягаючи за сорочкою. «Сподіваюся, ти не маєш претензій? Може, не станеш її карати?» «Дурненький!» – пирхнула жриця, підходячи до ложа. «Ти забув, де ти є! Це не пустинь, не монастир. Це храм Елітеле. Наша богиня не забороняє жрицям нічого, майже». «Ти заборонила їй до мене озиватися?» «Я не заборонила, а звернула увагу на безглуздість». Іола мовчить. «Що?» «Мовчить, бо взяла таку обітницю. То різновид відмови, завдяки якій...» «А, та що я буду тобі пояснювати? Все одно не зрозумієш. Навіть не спробуєш зрозуміти. Мені відомі твої погляди на релігію. Ні, не вдягайся ще. Хочу перевірити, як гоїться твоя шия». Вона всілася на краю ліжка і вправно розмотала ляний бандаж, що щільно обмотував шию відьмака. Той скривився від болю. Одразу після його прибуття в Оландер Ненекі позбулася паскудних грубих швів із шефської дратви, якою зашили його у визімі, розкрила рану і перев'язала знову. Результат був очевидним. До храму він приїхав майже здоровим, ну, може, трохи не гнучким. Тепер знову був хворим і недужим. Але він не протестував. Знав жрицю довгі роки, знав, наскільки колосальні її знання про лікування і наскільки багатою і всеохопною аптекою вона володіє. Зцілення у храмі Мелітеле могло піти йому виключно на користь. Ненеке обмацала рану, промила її і почала лаятися. Він знав уже те на пам'ять, бо почала з першого дня і не забувала сварити кожного разу, скільки бачила згадку від пазурів принцеси з визіма. Жахливо, щоб дати так себе розпанахати звичайній стризі. М'язи, сухожилля, на волосину розминулася і сонну артерію. «Велика Мелітеле, Геральте, що із тобою діється? Як трапилося, що ти підпустив її настільки близько? Що ти хотів з нею зробити? Трахнути?» Він не відповів, а тільки злегка посміхнувся. «Не усміхайся, наче дурник!» Жриця піднялася і узяла з комода торбу із пов'язками. Незважаючи на вагу і низенький зріст, рухалася вона моторно і привабливо. «У тому, що сталося, немає нічого смішного. Втрачаєш рефлекси, Геральте?»
«Ти перебільшуєш».
«Аж ніяк не перебільшую». Ненеки наклала на рану зелену кашку із різким запахом евкаліпту. «Ти не мав дати себе поранити, а дав, до того ж дуже серйозно. Майже фатально. Навіть при твоїх небачених регенераційних здібностях мене кілька місяців, поки навернеш собі повну мобільність шиї. І я тебе застерігаю. За цей час не випробовуй сил у битвах із рухливим супротивником».
«Дякую за застереження. Порадь мені ще, з чого я маю весь цей час жити? Зібрати кількох панянок, купити воза і організувати пересувний будинок розпусти?»
Ненеке стинула плечима, перев'язуючи йому шию швидкими, впевненими рухами пувкеньких долонь.
«Я маю тобі радити і учити жити. Я що, твоя мати чи як?
Ну, готово. Можеш одягатися.
У рефекторії на тебе чекає сніданок. Поспіши, бо інакше будеш готувати собі сам. Я не маю наміру тримати дівчат на кухні до полудня».
Рефекторій. Приміщення їдальні, столова зала у монастирях та культових місцях.
«Де я тебе пізніше знайду? У санктуаріумі?»
Санктуаріум – центральне священне місце в храмі з алтарем, що присвячений божеству.
«Ні».
Ненеке встала.
«Не у санктуаріумі.
Ти тут бажаний гість, відьмач. Але по санктуаріуму не швендяй. Піди, пройдися. А як треба буде, я тебе сама знайду».
«Ну, добре».
Геральт учетверте пройшовся тополиною алейкою, що вела від брами до помешкань і до втопленого в стрімчасту скелю блоку святилища й головного храму. Після короткого розмислу він не став повертатися під дах, а звернув до садів і господарських будівель. Кільканадцять жриць у сірому робочому вбранні ревно працювали там на полінні грядок і годуванні птаства у курниках. Переважали серед них молоді й дуже молоді, мало не діти. Дехто з них, проходячи повз, вітався із ним кивком чи усмішкою. Він відповідав на привітання, але жодної не впізнавав. Хоча бував у храмі часто, раз, інколи навіть два рази на рік. Ніколи не натрапляв більше, ніж на 3-4 знайомих обличчя. Дівчата приходили та йшли собі, як віщунки до інших храмів, як акушерки та цілительки, спеціалізовані на жіночих та дитячих хворобах, як мандрівні друїдки, учительки чи гувернантки. Але ніколи не бракувало нових, які прибували звідусіль навіть з найдальших околиць. Храм Мелітеле в Еландері був знаним і користувався заслуженою славою. Культ богині Мелітеле був одним із найстарших, а свого часу одним із найрозповсюдженіших. Своє ж начало вів із часів незапам'ятних ще до людських. Чи не кожна долюдська раса і кожне первісне, ще кочове людське плем'я шанували якусь богиню врожаю чи плідності, опікунку землеробів і садівників, покровительку кохання та шлюбу? Більшість із тих культів і злилися у культ Мелітеле. Час, що досить немилосердно обійшов із іншими релігіями і культами, ефективно ізолюючи їх у забутих, рідко відвідуваних, загублених у забудові міст, храмиках та святиньках, виявився ласкавим до Мелітеле. Мелітеле й надалі не бракувало ані віруючих, ані спонсорів. Учені, аналізуючи це явище, тлумачачи популярність богині, звикли сягати до пракультів Великої Матері, Матері Природи, вказували на зв'язок із природними циклами, з відродженням життя й іншими гучно названими явищами. Приятель Геральта, Дропадор Любисток, який полюбляв удавати із себе спеціаліста з усіх можливих галузей, шукав простіших пояснень.
Культ Мелітеле, розводився він, є культом типово жіночим. Адже Мелітеле – покровителька плідності, народження, вона опікунка породіль. А жінка, яка народжує, мусить кричати. Окрім звичних вересків, змістом яких, звичайно, є обіцянки-цяцянки, що вже ніколи в житті не віддасться вона жодному паршивому хлопу. Породілля мусить звертатися до якогось божества. А Мелітеле тут – саме те, що потрібно. А оскільки жінки народжували, народжують і будуть народжувати, доводив поет, то Мелітеле не повинна хвилюватися за свою популярність.